ababantu ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe namandla yiyo into wase beyikhangele esiyifokasi yabo kungakukhangela kusiya phambili abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile eminyaka yomuntu akwenza khona lokho njengezanu p f mina kalanto enje emangalisayo futhi okunye ukuthi sekuyi-competition sekumjapho umntwana ukuthi abantu sebefuna kuthiwa i-bootlicking yesikhiwa ukubonakala ukuthi wena loudestiera so akubangalisi vele into ezijayelekileyo lezenzakala nje minyaka yonke after ukhetha.
Kuthoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo khathesi nxabe kwezokhona
abantu sebevodwa usakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho ngakade be-serious ngabathi bona kathesi vele asikhulume nge-politics ngokuthi ngahlangana njani sibonisana nini siye phambili sakhe ilizwe kodwa na sikhula ngosokuthiinokuseleke ngu-election ele-three osoyenza ukuthi siye sozikhulunywa ngayo kusho ukuthi vele eqalisa ukuhlushwana ebandleni sokubanga izikhundla abantu baqalisa uqosho ebandleni sezesilwa kodwa sokusaphendwana ngoba sokulungiselela ukhethwa kuse indaba yokuthi kuvuselela ezomnotho
wenaindaba
edanisa kakhulu abantu bolasezimbabwe leyo ngendlela esizenzakala ngayo.
Wena ubona ngazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho ukhanya ukuthi phezulu khona ngayo labo bayabopha amabhandi nga ukuthi imali kayikho kubonakala wonke umuntu ebopha amabhandi but ukhanya ngani kuthiwa vele bona bebazijabulela nje bahlezi kahle abantu bayadubeke elizweni.